kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Iba't iba ang paraan ng pagdidisiplina sa anak. Sa kultura ng mga Pilipino, karamihan sa atin na lumaki na sa Pilipinas ay nakaranas ng mga parusa o pamamalo. Ito ay sa paniniwala na kapag nadisiplina, ay mas maayos ang buhay na tatahakin ng isang bata. Kung tinatanggap sa Pilipinas ang ganitong kaugalian, may ibang mga bansa naman ang nagbabawal nito at tutol sa pisikal na disiplina. Dito sa Australia, walang pambansang batas na nakatuon sa pagbabawal sa corporal punishment o pamamalo. Sa halip, ang bawat estado at teritoryo ay may iba't ibang batas kaya't may iba't ibang regulasyon sa bansa. Nanatiling naaayon sa Australian common law ang pagdidisiplina sa mga bata basta't makatwiran o reasonable ang pamamalo. Ito ang tinatawag na reasonable chastisement. Ngunit ang sobra-sobrang pamamalo o pang-aabuso ay maaaring makonsiderang criminal offense sa ilalim ng child abuse laws. Sa panayam ni Maridel Martinez sa family counselor na si Donovan Nofable, kanilang tinalakay ang mga suwisyon kung paano maaaring disiplinahin ng mga magulang ang anak.
Isa rin sa mga bahagi, alam mo na abutan ko yung henerasyon na pinapatayo ka sa gilid. Napalo na rin ako ng walis tingting ng belt.
Yeah.
Pero dito bawal yun, bawal. Diba? So, paano mo didisiplinahin ang anak mo? May tapik, kurot, bawal din yun, hindi ba?
Alam mo, that's a very interesting concept. Kasi pag binasa mo naman ng legislation sa Australia, it says parents can use reasonable force. Ang tanong, ano yung reasonable force? Yun ang dinidebate nila, diba? Pero maraming legislation na hindi pa na su-supersede. You can actually follow that. Pero ang realistically, we don't want to use force, diba? If we don't have to. We shouldn't be using force. But this is where it comes down to anong relationship mo sa anak mo? Na kapag ang anak mo ba nagsisinungaling sa'yo, may tinatago siya sa'yo, o nakakausap mo siya ng husto? Yun ang importante. Kasi if you can talk to your child, you can have a communication. And also, you still need to impose some of the rules, diba? Family yan, diba? Oh, these are things that you can do. These are the things that you need to communicate with me. Marami pa rin rules yan. Rules are important, diba? Nga sabi nga ni Jordan Peters, the controversial psychologist, na you have to have rules in life. Because without rules, how are you gonna know which one is right or wrong, diba?
Tapos, dito kasi napansin ko yung mga bata, may sarili silang isip.
Okay lang yon, pero of course, you still need to guide them. Kailangan...
Lalo na yung napansin ko rin na pag magti-teenager na yung anak mo, yung mga kaibigan ko, ay may sariling buhay na yan, ang hirap na yan. Hilahin, ang hirap na yan isama. May sariling desisyon na siya. So hanggang kailan mo pwedeng sabihin na may say ako sa desisyon ng mga anak ko?
I think it depends, yan. Pero kung going out, family outing, you could... establish that at a very young age. Okay, once a month, okay, you're becoming a teenager, you want to spend more time sa mga friends mo, pero once a month, we'll go and spend family time. Okay lang yun. And the rest of the time, they can do their own thing, diba? If you establish the rules, again, goes back to the rules. You have to have rules at home, diba? Pag walang rules, walang mangyayari.
Pag bata ang anak mo, ang naririnig ko palagi ay, sige ka, kunin ko yung iPad mo. Kunin ko yung tablet mo.
Yeah. Yun ang isa pa yun. Yung nga yung ginagamit na guilt. Pero, I also think na don't give your child tablet or iPhone. Just, kasi isa pa yun ang problema dun. At a very young age, binigay mo na kagad ng tablet tsaka ng telepono, di ba? So, ano nang nangyari yun? Binigyan mo na siya ng rason, di ba? Pero kung... you know, it's you give it to them as part of the gratitude nga, yung, okay, you can have a couple of hours, but it's not given as ito na. Kaya ngayon, pag hindi ka na pinapansin, gusto mo ngayon kunin, ano siya, parang punishment, di ba? So, ang problema, simula pa lang sa pagkabata.
Nandoon na.
Oo.
Tapos, pag dinidisiplina natin yung mga bata, nung ako nung parang, mali ang ginawa mo eh. So, hindi ka pwede lumabas ng bahay. Mm-hmm. Diba? Yung nauso sa Amerika yung you're grounded.
Tas yes.
Sinunod nating mga Pinoy yun.
Yes.
Diba? Pero nung napansin ko, hindi naman pinaliwanag. Kailangan i-discovery mo sa sarili mo
yeah.
kung bakit ginawa yun.
Alam mo, tama yan. Talagang you really need to ask or tell me what happened. Yun ang tanong. Yun ang problema ngayon eh. Pag kunyari nahuli mo yung anak mo na whatever it is na ginagawa. Kunyari lumabas ng bahay na hindi nagpaalam. Rather than just punishing the child, kausapin mo. Tell me what happened. Diba? Yun nga yung, we need to change our language as well. We need to be inquisitive. Yun nga yung, what happened? Tell me what's wrong. Rather than judging the action. Isa pa yun sa mga problema sa mga bata. Di ba nagko-complain yung mga bata sa school? Oh, I was punished, but they didn't even ask me what happened. They just saw me, for example, punch the boy or something. But they didn't ask me what happened. The boy was bullying me. I just defended myself. Yes, physical attack is not good. Pero if you sit them down and ask, tell me what happened, I think they'll feel better because they can both voice their opinion.
Yung salita talaga, no, malaking bahagi ng konversasyon, ng relasyon, at saka ng solusyon sa problema.
Yes, that's an important aspect.
Usapang parental. Usapang parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.